Test 1, nivel C2, exercițiul A. Ascultați înregistrarea și alegeți răspunsul potrivit.
Solitudini și fericiri. Am făcut parte întotdeauna dintre oamenii mulți și slabi care s-au temut de singurătate. De altfel, a rare ori am fost singură, iar idealul meu, încă din copilărie, era un autobuz plin cu prieteni. Mersul lumii din ultimul timp însă mi-a dat peste cap teoriile. Se pare că trăim o epocă în care individul trebuie să-și asume cât mai multe pe cont propriu și în care singurătatea e din ce în ce mai valorizată sau, în orice caz, tot mai puțin blamată sau stigmatizată, măcar din punct de vedere social. Am întrebat o serie de oameni singuri cum fac față singurătății în linii mari, dacă aceasta a fost pentru ei o opțiune deliberată sau o întâmplare, în ce fel sunt priviți de cei din jur, care sunt avantajele și dezavantajele atât sociale cât și general umane ale unui asemenea statut și cum îi supraviețuiesc fericit. S-a întâmplat ca majoritatea celor care au răspuns să fie de sex feminin. Nu voi comenta argumentele ce mi s-au adus în acest punct privind incapacitatea bărbaților de a fi prea mult timp singuri. Elsa, bibliotecară de 40 de ani, face diferența între singurătatea ca statut marital și ca sentiment. În cea din tâi ipostază este o persoană singură pentru că nu e măritată și nu are copii. În cea de-a doua nu este apăsată de singurătate pentru că locuiește cu părinții, are o carieră, e și traducătoare și profesoară de engleză pe lângă jobul de la bibliotecă și prieteni. În privința posturii de femeie măritată, consideră că aceasta nu e pentru toată lumea. Fiecare trebuie să-și cunoască limitele și să-și urmeze drumul propriu. Mihaela Andreescu, traducătoare, tot de 40 de ani, crede că singurătatea nu e o opțiune, e o întâmplare. În general, nimeni nu alege să fie singur, dar așteptările fiecăruia de la viață sunt diferite. Și vine un moment în care ai de ales între a fi singur sau a fi cu cineva care nu se ridică la înălțimea standardelor pe care ți le-ai impus. Cei care se tem de singurătate aleg compania, fie ea și nepotrivită. Ceilalți preferă solitudinea. Doctorul Emil Căpraru, pediatru, autorul celebrei cărți Mama și copilul, consideră că familia, educația și vremurile influențează atitudinea fiecăruia în ceea ce privește relațiile cu societatea. Și soția mea și eu, prin viața personală, am avut puține relații în afară. Erau și vremurile de așa natură. Soția era săsoaică, fiică de exploatator. Tatăl fusese patronul unui atelier cu câțiva salariați și a fost etichetată ca având o origine socială nesănătoasă. Ca atare, am ales viața de familie. Deși ea era luterană și eu ortodox, serbam cu ambele familii toate aniversările. După un an de căsătorie, am fost arestat. Când am ieșit din pușcăria politică, am fost considerat un om dubios, urmărit. Și atunci, nici cu colegii mei nu am avut relații prea strânse. Am evitat orice legături cu lumea din afară, pentru binele lor și al nostru. Ne-am ajuns meseria comună, pasiunea împărtășită de a citi și evadările la țară. Că circumstanțele sociale influențează gradul de interacțiune cu ceilalți, este și opinia ziaristei R.D., de 52 de ani. Sunt o femeie divorțată, fără copii. Deci, ca statut, intru în categoria single. Deși, în mod real, am avut mereu pe cineva alături. Pe tatăl meu, pe fratele meu vitreg, o nepoată cu care acum locuiesc. Mă consider o self-made woman, în măsura în care am avut posibilitatea să-mi croiesc o carieră în sectorul privat, într-un moment când, imediat după 89, multora le era frică să încerce așa ceva. Viceversa, mulți dintre interlocutorii mei sunt de acord că statutul de om singur, în special de femeie singură, nu este privit cu ochi prea buni de societate. Să fii divorțată în 84 era un lucru care îți aducea mari dezavantaje. Erai situată undeva la marginea societății. Nu era în rând cu ceilalți, nu puteai fi membru de partid și de aici o altă serie de consecințe la serviciu, nu puteai promova. Identică era și poziția vecinilor care te priveau ca pe o curiozitate, mărturisește Ade, contabilă pensionară. Dacă pe vremea lui Ceaușescu așa stăteau lucrurile în anumite colective, nici acum nu sunt mai roze, în special în privința femeilor, Un om singur este neapărat pus între paranteze. Atât bărbații cât și femeile își permit mai multe bădărănii față de o femeie singură, decât în raport cu una maritată, care are un soț în spate. În mediul rural, lucrurile stau cel mai rău. Dacă o femeie singură are de lucru și în casă, și în grădină, și în curte, și dacă are animale, e un efort în plus. Lemnele tot ea le despică. Mâncarea, curățenia, în sarcina ei pică. Dacă are și un pisic, trebuie să-și găsească timp să-l alinte un pic. Toamna e nevoie să adune mere, pere, nuci, să sape, să văruiască pomii, să aducă balegă, să măture frunzele, să pună murături, să facă zacuscă, gem, că vine iarna. Și la țară, dacă e să te ajute cineva, te ajută doar dacă îl plătești. În concluzie, la țară, o femeie trebuie să aibă cel puțin 4 mâini. Acesta e motivul pentru care mă uit în fiecare dimineață să văd dacă nu cumva mi-au crescut încă 2 brațe, spunea de. Și, continuând cu una afectivă, dezavantajele sunt de natură emoțională. Oricare dintre noi simte nevoia să împărtășească anumite clipe cu cineva drag. Pentru majoritatea interlocutorilor mei, avantajele sunt mai puternice decât dezavantajele. A fi singur prezintă destule avantaje. Poți să-ți faci programul cum vrei. Nu depinzi de nimeni. Nu trebuie să te consulți cu celălalt înainte de a lua vreo decizie. În plus, ești scutită de treburile casnice. Nu ai pentru cine să speli, să calci sau să gătești, spune Mihaela Andreescu. Există o serie de lucruri despre care nu trebuie să dai socoteală nimănui. Pot să-mi cumpăr ce vreau, să intru în orice afacere, să mă scald în ce ape vreau, sărate, dulci, clocotite, spune Alsa. Alții văd în singurătate chiar o ocazie de a te apropia de divinitate. Când ai darul credinței, îl ai pe Dumnezeu, deci nu ești singur, singurătatea nesingură. Dacă îți iubești măcar puțin semenii, dacă ești deschis, disponibil și deranjabil, cu siguranță că vor roi oamenii în jurul tău.
Test 1, nivel C2, exercițiul B. Ascultați înregistrarea și spuneți dacă enunțurile sunt adevărate sau false.
Întâlnirea culturii cu televiziunea. Dacă întrebi oamenii ce părere au despre emisiunile de la TVR Cultural, cel mai des vei primi răspunsul sec și însoțit de o strâmbătură. Sunt plicticoase. Și nu mă refer aici la indivizi manelizați și analfabeți din punct de vedere cultural, ci la oameni care au ceva interese în zona artistică. Am auzit acest răspuns la alții, ba chiar eu m-am surprins de vreo câteva ori formulându-l. E adevărat, lucrurile au început să se miște la acest post și nu mai sunt chiar toate emisiunile plicticoase, dar persistă ideea că un fapt de cultură sau un om de cultură sunt de ajuns pentru a face o emisiune TV de cultură. Ceea ce nu înțeleg toți realizatorii de la TVR Cultural e că oricât de valoroasă ar fi o operă de artă sau oricât de talentat în domeniul lui poate fi un artist, mai trebuie multe alte lucruri pentru a face o bună emisiune de televiziune. Discursul televizual este altceva decât discursul operei de artă sau al unui critic avizat. Televiziunea înseamnă, în primul rând, imagine, iar felul cum jonglez cu imaginea face diferența. Am și un exemplu în acest sens, cu un fel de înainte și după, ca în reclamele pentru produsele de slăbit, fosta emisiune a lui Dan Dediu, comparată cu cea de acum. Trebuie să spun de la bun început că sunt un fan al lui Dan Dediu. Este un om talentat și imaginativ în tot ce face. În primul rând, e un compozitor extraordinar, poate cel mai important pe care îl avem la ora actuală. Apoi, e un pianist de excepție, un profesor foarte bun și un specialist în ceea ce înseamnă muzica, la zi cu tot ce se întâmplă în lume, în domeniu. Și, nu în ultimul rând, e un om de cultură în adevăratul sens al cuvântului, cu lecturi solide și variate, de la literatură până la științe exacte sau filozofie. Acest lucru îi permite să aibă o viziune de ansamblu, să contextualizeze corect și să facă tot felul de conexiuni cu alte zone artistice. Toate aceste calități îl recomandă în mod expres și pentru o emisiune culturală. În urmă cu câțiva ani, a început la TVR Cultural una, intitulată Aventura Sunetelor. O emisiune la care mă uitam de fiecare dată cu plăcere, pentru că aveam ocazia să-l văd și să-l ascult pe Dan de Diu, dar la care, nu de puține ori, mă înciudam că un discurs așa de bun ca al lui, bine articulat, cu tot felul de conexiuni surprinzătoare și puneri în scenă inventive și ludice, nu era susținut și de o prezentare televizuală pe măsură. Comentariul lui Dan de Diu era din când în când ilustrat cu piese muzicale pe care le alegea producătoarea emisiunii. Iar la acest capitol era de multe ori jale, ca să nu mai vorbim de felul, cu totul plat, în care era filmată întreaga emisiune. Prin urmare, cei de la TVR Cultural aveau în platou un om talentat și foarte ofertant din punctul de vedere al mesajului de televiziune, iar ei îl trăgeau în mâlul indiferenței lor de lucrător la stat, unde nu contează cât tragi mâța de coadă, că leafa merge în continuare. Din fericire, situația s-a schimbat și din toamna aceasta, noua emisiune a lui Dan de Diu, Muzici dintr-o expoziție, este realizată de adevărați oameni de televiziune care își fac treaba cum trebuie. Spiritul creativ al lui de Diu s-a întâlnit de data aceasta cu producătoarea Oana Drăgulinescu și cu Romanian Piano Trio, Alexandru Tomescu, vioară, Horia Mihail, pian, Răzvan Suma, violoncel, plus Silviu Andrei, imagine, și Robert Kalos, montaj. Rezultatul, una dintre cele mai bune emisiuni de cultură pe care le-am văzut la televizor, la noi sau la posturile străine. Dinamică, inteligentă și realizată profesionist din toate punctele de vedere. O încântare, ce mai! Test 1, nivel C1, text pentru exprimarea orală.
În Franța, 92% dintre copiii născuți în afara căsătoriei sunt recunoscuți de către tatăl lor. În urmă cu câțiva ani, erau 6%, iar acum reprezintă 40% din totalul nașterilor. În cifre absolute, e vorba de 300.000 de copii pe an. Recunoașterea nu este urmată de căsătorie, aceasta devenind un eveniment banal, un drum la starea civilă. Având în vedere numărul important al recunoașterilor, majoritatea poartă numele tatălui. Dar sunt totuși 200.000 de copii nerecunoscuți de către tată. Legea stabilește condiții juridice aproape egale pentru copiii cuplului căsătorit și pentru cei născuți în afara căsătoriei.
Test 1, nivel C2, text pentru exprimarea orală.
Superstițiile nu trebuie luate în serios, nici visele, deși, poate, psihiatrii m-ar contrazice, ci că și potcoavele găsite poartă noroc. Probabil că nu potcoavele de cai morți și nu-mi închipui cum să le deosebim. Dar de unde potcoave? Se povestește că, odată, un om, găsind o potcoavă, a procedat conform indicațiilor nescrise ce însoțesc superstiția respectivă. A închis ochii și a aruncat-o peste cap. Numai decât, norocul i s-a prezentat sub forma unui cetățean însângerat și, pare-se, înfuriat, care cerea vehement despăgubiri pentru niște dinți deteriorați.